taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas siin Pereraadio eetris ja selles saatesarjas on juttu Jeesusest. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Möödunud korral oli väga põnev saade. Vaatasime läbi piibli, kas piibel räägib midagi Jeesusest kui müstikust ja tänases saates räägime Jeesusest kui profetist. Mul tuleb siin kohal kohe meelde selle saatesarja alguse poole, kui me rääkisime Jeesusest islami usus, siis sealt käis läbi, et no moslemite jaoks Jeesus oli profet. Et kas me siis nüüd saame sellel pinnal nagu nõustuda nendega, kuigi mitte ainult, sest ta ei ole nüüd ainult profet ka, ta on rohkem.
Jah, moslemid väidavad, et ta oli profet, suur profet küll, aga et Muhamed oli temast ikkagi suurem ja kõrgem ja võimsam ja mitte midagi enamat. Ei olnud ta ei Jumala poeg, aga rääkimata kolmainu Jumala teisest isikust või midagi sellist. Ma loen 5. Mooses raamatust ja 18. peatükist, saamist 15 ühe lõigu, mida need samad moslemid ka armastavad, ainult et nemad seostavad seda ühe teise tegelasega. 5. Mooses 18.15. Issand su Jumal äratab sulle sinu kesked su vendade hulgast ühe prohveti, minu sarnase, teda te peate kuulama. Sest sa just seda palusid kogunemise päeval Horebil Issandalt oma Jumalat öeldes. Ma ei suuda enam kuulata Issanda oma Jumala häältega kauemini vaadata seda suurt tuld ilma, et ma sureksin. Ja Issand ütles mulle, see on hea, mis nad on rääkinud. Ma äratan neile ühe profeti nende vendade kesked niisuguse nagu sina. Ma panen oma sõnad ta suhu ja ta räägib neile kõik, mida mina teda käsin. Ja kes ei kuula mu sõnu, mida ta räägib minu nimel sellelt, nõuan mina ise aru. Nii et Mooses ütleb, et Jumal saadab ühe profeti, kes on tema sarnane, tema vendade keskelt niisuguse nagu sina, nii nagu Mooses. Ja ta ütleb, et siis mina, Jumal siis ütleb, et mina annan oma sõnad talle rääkida ja kes ta sõna ei kuula sellelt, nõuan mina ise aru. Moslemid siis väidavad seda, et siin on ette kuulutus Muhamedist.
Aga kas sarnast asja ei võiks mainida ka mormoonid?
Mormoonid üldiselt minu teada nii kõrgeks oma Joseph Smithi ei ülenda, et nad seda võiks päris nüüd Joseph Smithiga seostada. Neil on küll jah oma raamat ja puha mormooni raamat, aga selle temaatika on pisut teine, aga moslemid seda küll jah armastavad, et on ise väidelnud mõningatega kuskil mingites foorumites kunagi aastaid tagasi, kus siis neid kohti püüti kasutada selleks, et tõestada, et isegi piibel, isegi vana testament kuulutab ette Muhamedi tulekut. Et no, Muhamed islam algas 7. sajandil, eks, et see on siis selline 6. sajandi meie ajaramise järgi juba, 6. sajandi lõpu, 7. sajandi teema. No esiteks piibli hilisemad autorid ja selle sama teksti tõlgitsejad kohe kindlasti nii ei arva. No näiteks, kui vaatame, mida Peetrus kuulutab selle sama kirjakoha suhtes. Apostlite teod 3.22 ja 23, Peetrus tsiteerib seda sama lõiku ja seostab seda Jeesusega. Peetrus ütleb seda Jerusalema rahvale, et see, mida Mooses kirjeldas, see tema sarnane prohvet, et see on Jeesus, mitte Muhamed. Stefanus, apostlite teod 7.37 ja sama peatükki 51-53 salmid, ütleb ka täpselt samamoodi, et see oli Jeesus, kellest Mooses rääkis ja kirjutas, mitte Muhamed. Muhamed ta ei saa olla mitte mingis mõttes kasvi juba sellepärast, et siin öeldakse salmis 17, et see on prohvet nende vendade keskelt. No kohe kindlasti Mooses juudina ei saa öelda araablaste kohta, et need on meie vennad. Selles mõttes, et jah, võib öelda, et ühine esivanem ja puha, aga vendadeks tolle ajastu kõnepruugis kindlasti sellist asja ei kasutatud, vendadeks oleks nimetatud täiesti teist rahvast, eriti arvestades, kui ranged juudi rahvas oma nii-öelda puhtust, rahvuslikku puhtust hoidis. Nii et ei saa olla, jutt on siin ikkagi kellestki, kes võrsub Iisraeli rahva keskelt ja see saab olla üksnes Jeesus. Et Mooses kuulutab seda ette, no moslemid on püüdnud näha ette kuulutusi Muhamedi kohta ka mujalt, näiteks kui Jeesus räägib, et ma saadan teile teise trööstja või lohutaja, siis ka sinna nad püüavad sisse lugeda Muhamedi, et näed, Jeesus kuulutas ette Muhamedi tulekut, et tema oli see lohutaja jällegi lugedes need kohti kontekstis, Jeesus ütleb esiteks, et see on tõe vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel ja siis ta ise ütleb pärast võtke vastu püha vaim ja nii edasi, et seal ei saa rääkida mingisugusest Muhamedist aga ühestki teisest isikust, et jutt on ikkagi pühast vaimust. Aga see on siit selge, et siis kuulutatakse ette ühe erilise prohveti tulekut. Vana testament kuulutab seda ette ka mujal ja Jeesuse elus läksid need ette kuulutused täide. Jeesus oli muu hulgas ka prohvet. Nii nagu eelmises saateski ütlesin, et Jeesus oli müstik, aga mitte ainult. Samamoodi ütleks siis ka siin, et Jeesus oli prohvet, aga mitte ainult. Ja mõned näited. Matteuse 21.10 jutt Jeesusest. Ja kui ta Jerusalema tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Rahvuhulgad ütlesid. Tema on see prohvet, Jeesus, Galilea Natsaretist. No see on see, mida inimesed Jeesuse kohta ütlesid. See ei ole nüüd Jeesuse enda kohta öeldud asid. Salm 46, sama peatükk. Ja nad otsisid võimalust teda kinni võtta, kuid kartsid rahva hulki, sest need pidasid Jeesust prohvetiks. Nii et rahvas on veendunud, et Jeesus on prohvet. Mõned, nagu me Matteuse 16. peatükist näeme, pidasid teda lausa mõne vana testamendi prohveti taas kehastuseks. Et kas Eelia või Jeremia või keegi prohvetitest on taas siia ilma tulnud, siis Matteuse 16.14. Johannese 7.40. Siis ütlesid mõned rahvaseast, kes seda kõnet kuulsid, tema on tõesti prohvet. Teised ütlesid, tema on Messias. Aga paljud ütlesid, ega siis Messias tule Galileast. Eks kiri ütle, et Messias tuleb Taaveti järglaste seast ja Petlema külast, kust oli Taavet. Siis tekis rahvahulgas lahkmeel Jeesuse pärast. Mõned neist tahtsid teda vahistada, kuid ükski ei pannud kätt tema külge. Nii et me näeme, et juba siis tekib selline tõsine lahkheli, et kes see Jeesus on. Et kas ta on prohvet või on ta Messias? No mõned muidugi pidasid teda vale prohvetiks ka, aga selles kontekstis need inimesed siis oma vahel vaidlevad, et on prohvet või on Messias. Ja siin nad siis oma vaidlust lõpuni edukalt ei vaidlegi. Samaaria naine, Johannese 4.19, peab Jeesust prohvetiks. Nimetab, et isand, et ma näen, et sa oled prohvet. Terveks saanud pime mees, Johannes 9.17, nimetab Jeesust prohvetiks. Nüüd mõni võibolla selle kohta vastuseks ütleb, et jah, et aga sa Allan oled siia maanid siteerinud ainult teiste inimeste kommentaari Jeesuse kohta. Et kõik teised pidasid teda prohvetiks. Mitte ainult. Markuse 6. peatükis saimist 1, ma loeksin. Ja Jeesus lahkus sealt ja tuli oma kodukohta ning ta jüngrid tulid temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis. Ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud. Kust on temal pärit see kõike, mis tarkus see on, mis tal on antud, ja sellised vägevad teod, mis tema käte läbi sünnivad? Eks tema ole see Puusepp, Maarja poeg, ning Jaakobuse ja Joosese ja Juude ja Siimona vend, ja eks tema õed ole siin meie juures, ja nad said pahaseks ta peale. Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas. Paneme tähele, Jeesus nimetab ise ennast prohvetiks. See ei ole nüüd kellegi teise arvamus. Ja ta ütleb, et ta oma kodukohas ja suguloste juures ja oma majas ja ta ei saanud seal teha ühtki vägevat tegu peale mõne põde ja tervendamise, kui ta oli pannud käed nende peale ja ta pani imeks nende uskmatust ja Jeesus rändas läbi ümberkaudsed külad õpetades inimesi. Nii et siis mitte ainult teised inimesed ei nimetanud Jeesust prohvetiks, vaid Jeesus ise samuti nimetab ennast prohvetiks. Ja siin peab rõhutama seda, et nii-öelda prohvetil ja prohvetil on vahe. Et see Vana Testamendi prohvetlus, mida me näeme, see on omaette suur teema ja omaette kategooria, eks. Aga see prohvet, kellest Mooses kuulutas, selle kohta öeldakse, et see on midagi erilist. See ei ole üks tavalistest prohvetitest. Ta ütleb, et sinu sarnase Moosese kohta ju öeldakse, et Jumal rääkis nagu mees sõbraga palgest palgesse, kui seal Aaron ja Mirjam Moosese vastu nurisesid, siis Jumal ütles, et kui ma teie seast tõstan üles prohveti, siis ma räägin temaga läbi unenägude või nägemuste Moosesega, ma räägin palgest palgesse. Ehk et ka prohvetil jälle on vahe sees ja siis Jeesuse kohta öeldakse, et tema oli siis nii-öelda see sarnane Moosesele. Nii et kui ka juudid seda neid Vana Testamendi tekste lugesid, siis nad tegelikult said aru nii palju me nendest kohtadest ja teistest kommentaaridest, ka rabide kommentaaridest näeme, et nemadki teadsid, et see on eriline prohvet. Kas on siis prohvet Eelia uuesti tagasi tulnud või midagi muud, aga et tegemist ei ole lihtsalt ühega paljudest Vana Testamendi prohvetitest.
Ja naisprohveteidki oli olemas.
Ja,
nii vanas kui uues.
Ja nii vanas kui uues testamendis on naisprohveteid, on õige prohveteid, on vale prohveteid, on neid, keda näiteks nimetatakse või vanasti nimetati näiteks nägijateks. Esimene saam oli 9.11 ja sama peatükki 18.19 salmid ja teine saam oli 24.11. Ütleb, et see, keda nüüd nimetatakse prohvetiks, seda kunagi nimetati nägijaks. Et üks ja sama nähtus ainult, et selline arhailisem termin. Ja mulle ühe poolt päris meeldib see nägija, sest see kirjeldab nagu ametit mingist küljest, mida see prohvet meile edasi ei anna. Prohvet, noh, kui keeleliselt vaadata, siis see tähendab kellegi eest kõnelejalt. See profeetes on kellegi eest või kellegi nimel kõneleja. Aga kui panna need kaks kokku, see nägija, see on siis keegi, kellel on ilmutusi, nägemusi, kes nagu eelmises saates mõtlesin, et võib oma röntgen pilguga vaadata ja näha asju, mida teised ei näe. Et kui me kuulutame ette seda episoodi Jeesust Jerusalema lähenemas, siis öeldakse, et rahvas hõiskab ja kiidab Jeesust, on vaimustatud ja Jeesus nutab. Et tohutu kontrast kumab sealt ju läbi, et Jeesus nutab, rahvas naerab. Miks nii? Rahvas ootab, et Jumala riik kohe tuleb esile, nagu see sama Luuk 19 ütleb. Rahvas ootab, et Messias on kohal, varsti pekstakse roomlased välja ja Jumala kuningriik on siia jõudnud. Jeesus profeti pilguga näeb kaugele tulevikku, ta näeb seda linna leekides, suitsusambaid, ta näeb Rooma armeesid seda piiramas, ära põletamas, maha lammutamas. Profeti pilk näeb midagi muud. Ma mõtlen, kui ta on tõeline profet, kui ta ei ole selline õukonna prohvet, kes kuulutab seda, mida leiva isa nõuab, eks, et noh, me räägime tõelistest prohvetitest.
Jah, et vale prohvetid olid siis need, seda on Vanas Testamendis kirjeldatud, et kes tahab minna ja olla see ahvatleja või see vale vaim nende prohvetite suus, aga vastukaaluks on jälle eraldi välja toodud nimetusena Jumala prohvetid. Et Jumala vaimust mõjutatuna on nad rääkinud.
Jah, ja vahel nad võisid olla absoluutses vähemuses, nagu see sama Miika lugu, mida sa siin viitasid, et seal on 400 vale prohvetit, kes vales vaimus kuulutavad kuningas Ahabile, et jah, mine, Jumal on sinuga, võidad lahingu ja kõik läheb hästi. Ja siis üks prohvet, kes ütleb, et ei lähe. Mina olin muuses taevase nõukogu nõupidamisel ja ma nägin, mis tegelikult selle asja taga on. Ja täpselt nii läks, nagu see prohvet Miika oli kuulutanud. Eelia ja Baali prohvetid. Eelia on üksi, Baali prohvetid on 400 plus 450 Ashera prohvetid. 850 vale prohvetid seisab su ees, plus tagasi langenud Iisrael ja usust ära taganenud kuningas. Ja Eelia üksinda on seal Jumala rahva esindajana. Neid oli küll veel, Eelial oli see kompleks ka seal, et mina üksi järele jäänud ja siis Jumal ütleb, et ei ole, et mul on ikka päris mitu tuhat neid peale sinu veel. aga jah, sellest saaks täitsa omaette teema veel nii-öelda õigetest ja valedest prohvetitest, aga tulles tagasi Jeesuse kui prohveti juurde, siis Aamose 3.7 ütleb, et Jumal ei tee midagi enne oma prohvetitele ilmutamata ja Jeesus kahtlemata oli üks nendest prohvetitest, kellele Jumal ilmutas tuleviku sündmusi. Kas või see sama Jerusalema linna ära hävitamine, templi ära hävitamine, ta kuulutas ette oma enda surma, seda viisi, kuidas ta sureb, millal ja kus ta sureb, kuulutas ta ette oma tagasi tulekut, ta kuulutas ette viimsed kohtupäeva ja nii edasi. Et Jumal tõepoolest kasutas oma sulas selleks, ilmutas talle neid asju, eks siis nad näevad asju, mida teised veel ei näe, nad sageli mõistavad asju, mida teised veel ei mõista ja Jeesus kindlasti toimis prohveti ametis, nagu ma siin juba välja tõin, et ta ise ennast nimetab prohvetiks.
Tuli veel üks vanatestamendi koht meelde, aga see vist oli natukene negatiivses tähenduses, et avatud silmaga mees.
Jah, jah, see oli see Biileami lugu, et tema oli avatud silmaga mees küll, aga samas ära ostetud mees ja süda oli tal müüdud maha tegelikult.
Et kas võib öelda, et tal oli küll see profeti and, aga jällegi tema vaimusilmad olid pimedad, ehk et see and nagu võib toimida ka ilma, et inimene elaks siis nagu meeleparanduses või nagu selles õiges vaimus.
Jaa, absoluutselt. Paulus ütleb ju seda esimese kommentaarse 13. peatükis prohveteerimise vaimuanni kohta, et mul võib olla seal kõik tunnetus ja võin mägesid teisele paigutada ja prohvetikult rääkida ja mida iganes veel, kui armastust ei ole, siis ta ütleb, et see kõik on tühine. Aga juba see, et ta neid asju seal loetleb ja peab võimalikuks, näitab, et seda saab juhtuda, et need kõik on olemas. Ja tegelikult Jumala silmes ei ole sellel mitte mingisugust kaalu.
Aga see kirja koht, et Jumala annid on nagu meeleparanduseta või...
Et Jumala ei võtta tagasi oma kutsumist ja vaimu enda. Kui seda vaadata kontekstis, Rooma 11.29 vist oli, kui mälu mind ei peta, siis mida ta seal silmas peab, on tegelikult ikkagi Iisraeli rahva kollektiivne kutse. Et kas me saame seda rakendada kõigi teiste andide kohta igas muus kontekstis, ei tea. Võimalik, aga ütleme, et kontekstis ikkagi on jutt sellest, et Iisraeli kollektiivne kutsumus Jumala rahvana ja selle kohta öeldakse, et Jumal ei võta tagasi oma kutsumust, samas mida see tähendas ka nende kollektiivses kontekstis, ei olnud see, et kui Jumal on oma rahva kutsunud, siis kõik nad pääsevad, ei suur osa nendest, kes näiteks paale teenisid, läksid hukka. Aga Jumal rahvale kui tervikule oli selle kutsumuse annud ja seda tagasi ei võtnud kunagi, isegi kui tal vahel oli ainult väike jääk neid järgi.
Ja juudid siis vahest torisedes ütlevad, Jumal, kes palus meid valida. Meie ei ole palunud, et sa meid valiksid.
Jah, paraku see on nüüd see koht, kus nende esivanemad tunnistasid, et nad nõustuvad lepingu tingimustega ja tõepoolest nende käest ei küsitud, selline on elu. Minu käest ei küsinud keegi, kas ma tahan sündida Eestis, kas ma tahan sündida sellel ajal, selles kohas. Minul ei ole mitte mingitki sõnaõigust selle üle, nii et on asju, jah, milles meil on vaba tahe ja siis on asju, milles meil on seda ainult väga puudulikult ja on asju, milles meil üldse ei ole. No absoluutselt mitte midagi, ma ei saa selle üle otsustada. Nii et siis jah, sellised lood nende prohvetitega. Tooks mõned näited veel. Jeesus ise endast, siis nagu ma just lugesin Markuse 6. peatükis, rääkis kui prohvetist, aga loomulikult ma pean ikkagi kordama, sest võib-olla mõni hakkas saadet poole pealt kuulama. Mina usun kindlalt, et Jeesus on kolmainu Jumala teine isik, ta on Jumala poeg, ta ei ole üksnes prohvet. Aga ta on muu hulgas ka prohvet, ehk siis ta hõlmab neid kõiki valdkondi. Ta räägib endast siis kui prohvetist. Üks variser Siimon, see on Luuka 7. peatükis, saimis 39, vaatab, kuidas Jeesus on tema juurde külla tulnud ja siis tuleb seal üks patune naine ja võtab seal valab pisaraid ja leotab Jeesuse jalgu oma pisaratega ja siis variser mõtleb, et kui see oleks prohvet, siis ta teaks, et tegemist on meil siin kõige tuntuma patusega selle naise näol. Ja siis Jeesus demonstreerib nii-öelda prohveti andi, et ta ei pea mingit küsimusi esitama, pöördub selle Siimona poole ja ütleb, et miks on see nii, et Mina tulin sinu juurde, sa ei annud mulle vett, et jalgu pesta, mis oleks olnud elementaarne viisakus, sa ei annud mulle suud, see naine on pesnud mu jalgu oma pisaratega ja annud mu jalgadele suud. Miks on see nii, et tema sai aru, et ta vajab armu ja oma suure armastuse tõttu sai oma paljud rohked patud andeks? Aga sina, kes sa siin istud ja kuulad ja näed seda kõike, ei saa isegi siis aru ja ei saa andeks. Nii et Jeesus ühepoolt sellega, ma osun, demonstreeris talle seda prohveti andi, mida see variser Siimon väitis tal puuduvat. Et kui ta oleks prohvet, siis ta saaks aru, Jeesus vastab talle, et jah, prohvet olen ja saan väga hästi aru, kellega tegemist on ja saan väga hästi aru, kellega sinu näol ka tegemist on. Kas ta nüüd meed parandas, ma mõtlen see variser või mitte, seda me ei tea, aga tõenäoliselt mõtteainet sai sealt küll.
See on väga ilus lugu piiblis, aga see on üks näide sellisest loost, mis on nagu nii mitme tahuline ja alguseks tahaks üle üldse küsida, et miks peaks rääkima naise patususest üldsegi, no kas mitte patune naine siis võiks tulla niimoodi käituma või? No imelik on see nii või teisiti või eriti tolla aja ühiskonnas?
Kindlasti ma arvan, et see oleks ebatüüpiline ja ebasobiv igas kultuuris eriti sellises, kus meeste naiste omavaheline suhtlemine oli väga-väga piiratud ja reglementeeritud ja veel sellisel kombel nagu see naine. Nii et jah, ilmselt ei oleks sobinud neile mitte keegi kõige vähem selline naine seal.
Jah, aga Jeesus laseb sellel sündida, keegi ei julge nagu midagi öelda ka, vaatavad, mis seal toimub, Jeesus laseb toimetada ja sellest tuleb nagu nii nagu selline võimas sõnum esile ja näed, meiegi veel täna räägime sellest.
Jah, ma usun, et Jeesus siin taaskord demonstreerib seda, et ta ei ole tulnud kutsuma mitte õigeid, vaid patuseid, arsti ei vaja terved, vaid haiged ja see naine kvalifitseerus. Ja sai tulla ja sai armu ja sai andeks. Ma loen Luuka 13. peatükist, salmist 31. Tol samal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele, lahku siit ja mine teele, sest Herodes tahab sind tappa. Ma ei kujuta ette, kas nad nüüd nii väga hoolisid Jeesusest või lihtsalt tahtsid, et saaks tast lahti ja ta nende elu ja tegevust ei takistaks või ei tea. Aga tema ütles neile, minge ei ütelge sellele rebasele. Vaata, ma kihutan kurja vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. Siiski ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jerusalemas. Nii et jättes nüüd selle Heroodese kui rebase kõrvale, me praegu selle peale pikalt ei pea aega pühendama, aga Jeesus oles saanud selle hoiatuse, et mine ära, siin tahetakse kinni võtta, tunnistab enda kohta, et nii nagu paljud teised prohvetid on hukkunud Jerusalemas, ta tunnistab ka ise enda kohta, et ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jerusalemas. Ehk siis ta esiteks tunnistab ennast prohvetiks ja teiseks ta tunnistab, et ta peab olema üks neist, kes selle sõnumi eest, mida ta kuulutas, hukatakse ja kuulutas ette kohta ja kuulutas ette ka aega, kus sünnib. Nii et ilmselge, et Jeesuse nii-öelda mina teadvuses see prohveti roll oli täiesti olemas. Et ta oli väga teadlik sellest, et ta on looja, et ta on lunastaja, et ta on kohtumõistja, et ta on issand ja päästja ja kõike muud, aga oli äärmiselt teadlik ka sellest, et ta on kutsutud Jumala nii-öelda eestkõnelejaks. See on ju põhimõtteliselt prohveti Anni sisu, et keegi, kes räägib sõnu, mida Jumal tal annab rääkida, võib öelda, et siis käskjalg või saadik, jällegi mitte ainult mingisugune nüüd postimees või midagi sellist, aga käskjalg või saadik, kes kuulutab seda, mida Jumala poolt talle on antud. Ilmselt jüngrite ootused tema suhtes ka algasid sellest, et ta on lihtsalt üks rabi, lihtsalt üks õpetaja. Me näeme, et mõned järgnesid talle alguses sellepärast, nimetasid teda õpetajaks. Hiljem mõned hakkasid teda ilmselt pidama prohvetiks. Aga üks huvitav episood on selles Emmause tee kirjelduses, kus jüngrid, kes olid ilmselt oodanud Jeesusest midagi nii-öelda enamat, et ta on Messias, ja me näeme, et nende ootused kukkusid kolksti tagasi sinna nii-öelda sellesse lauamängu esimesse ruutu siis, kui Luuka 24.19 need jüngrid Emmause teel rääkides Jeesusega teadmata, et see on Jeesus. Ütlevad nii, et meie lootsime, et tema on see, kes Iisraeli lunastab, et aga et tema oli prohvet. Ehk et siis enam ei ole juttu sellest, et ta on messias, et ta on Jumala poeg, lunastaja, pääste, vaid me näeme, et nende pettumus oli nii-öelda taandanud Jeesuse jälle sellesse samasse prohveti ametisse. Ja siis Jeesus ilmutab ennast neile ja siis nad arvavad, et ta on midagi enamat kui prohvet. Nii et siis Jeesus kui prohvet, kui Jumala kõneisik, kes räägib tema nimel ja räägib tema sõnu. Jeesus nimelt tunnistas, et tema sõnum ei ole tema enese oma. Need kohti on mitmeid ja ma lihtsalt viitan nendele siin lühidalt. Johannese 7.16, 8.28, 17.8. Igal pool nendes kohtades Jeesus ütleb, et minu sõnum ei ole minu oma. Prohveti ülesanne on siis eelkõige saada sõna Jumala käest ja anda see edasi rahvale. Ja sellisel moel, nagu Jumal on selle annud, mitte seda ümber kirjutada, mitte modifitseerida, täiendada, toimetada, vaid anda edasi sellisel kujul. Ja sellepärast Jeesus ütlebki nii, et mina olen annud edasi selle need sõnad, mida isa on mulle annud. Et see on üks prohveti funktsioone. Olla käskjalg, saadik, et Jumal saadata mingisuguse rahva sekka ja ütleb, et nüüd on nii. Mina arvan sellest asjast võt nii, nagu siis vanatestamendi prohvetid seal Joona läheb Niineve linna ja kuulutab seda, mida Jumal nende tegevusest arvab. Või Jumal saadab prohveteid Iisraeli rahva juurde, need kuulutavad, et Jumal on vastu sellele, et nad teenivad ebajumalaid, et nad elavad patus ja teevad ülekohut inimestele ja nii edasi. Aga see ei ole ainus funktsioon. Et prohvet on Jumala käskjalg, aga ta on ka ette kuulutaja, kuulutab ette sündmusi. No näiteks sagelind on omavahel koos kokku põimitud nii, et ta ühepoolt kuulutab, mida Jumal probleemina näeb. Mõningad nendest asjadest võivad olla päris jubedad, mul lihtsalt siin nii, käigu pealt ja spontaanselt meenub see, kuidas Jumal prohvet Hesekeli, kes on parajasti eksiilis Babylonias ära küüditatud. Jumal võtab ta vaimus sellest kohast ja viib ta teise kohta Jerusalema templisse. Ma olen lugenud ka tänapäevaste mõningate prohvetite kirjeldusi selles, kuidas on vaimus võetud niimoodi punktist A ja pandud punkti B. Filippus füüsiliselt käis ära, kas nüüd Hesekel füüsiliselt viidi sinna või vaimus, mulle tundub, et pigem lihtsalt vaimus viidi ära. Ja siis Jumal paneb ta templisse ja näitab talle erinevaid gruppe. Ta näitab seal naisi, kes kummardavad seal mingisugust ebajumalat ja siis ta näitab Jerusalema vanemaid, kes kummardavad paganlike jumalaid ja Jumal järjest niimoodi avalikustab selle asja. Ta näeb seda kõike nägemuses, keegi ei pea talle kirjutama, et Hesekel kujutad sa ette, mis jama meil käib, et meil kuulujutud levivad siin, et Jerusalema templis erinevates kuskil salajastes kõrvalruumides toimetatakse mingisuguseid kuratlikke, paganlikke rituaale ja tehakse sellised asju. Ta näeb vaimus seda. No toon näite. Üks jutlustaja kirjeldas seda, kuidas ta oli noor vallaline jutlustaja, pastor oli ta siis hiljem oli prohveti ametis ja siis ta kirjeldab, kuidas ta tahtis abielluda kellegi noorenaisega. Ja üks hetk, kui nüüd mu mälumide petakastavist oli kantslis jutlus ajal ja ta ütles, et ühel hetkel Jumal võttis lihtsalt nagu kehast välja ja ta ühel hetkel avastas, et ta on kusagil tänavanurga peal, nägi seda sama naist, kellega ta siis nagu plaanis abiellumist, sellel oli imeilus laulu hääl ja siis ta ikka kaalus, et mina olen jutlustaja ja tema laulab hästi ja tundub, et sobib nagu selline koostöö. Ja siis ta kirjeldab, et kuidas mingisugune auto seal peatus, keegi mees oli sees, naine istus sinna sisse, tema oli äkitselt klõpsti seal kuskil taga istme peal, kõik nägemuses vaimus, mitte füüsiliselt. nemad teda ei näe, tema neid näeb ja siis sõitsid kuhugi motelli ja rikkusid salabielu siis. Ja siis tema oli selle saanud selleks, et Jumal hoiatas ette, et vale valik, palun ära seda tee. Ja noh ka selleks ilmselt, et seda inimest meeleparandusele kutsuda, ta ei seletanud kunagi seda nii, et kutsuks kõrvale, ütleks, et tead, mis ma nägin siin nägemuses tegemas seda või teist. Et mõnikord asjad, mida Jumal näitab, ei ole selleks, et neid kuhugi üles riputada või kantsist kuulutada. Vahel on need lihtsalt teadmiseks. Vahel on need selleks, et neid nelja silmal jagada, mitte rahva ette panna. Aga seal oli siis ka selline üleloomulik kogemus, prohvete Anniga kaasas käiv asi, kus vaimus näidati seda, mis toimus kusagil mujal. No see osaliselt kattub sellega, millest me eelmises saates rääkisime sellest Jeesusest kui müstikust. Nii et siis tagasi prohvete ameti juurde, et prohvet on kõigepealt siis Jumala saadik, kes kuulutab Jumala sõnumit. Teiseks ta on ette kuulutaja, aga see ei ole tegelikult ka prohveti esmane funktsioon piiblis. Vahel arvatakse, et prohvet on see, kes kuulutab kogu aeg ette mingid sündmusi, et sinu elus hakkavad juhtuma need asjad. Veel vähem on prohveti amet selleks mõeldud, et kuulutada kõigile seda, et sa saad rikkaks ja õnnelikuks ja no, see on pigem mingisugune käejoonte lugeja kuskil, ma ei tea, Balti jaama nurga taga. Et...
Kristlik astroloog.
Kristlik sensitiiv või kristlik astroloog, et see kindlasti ei ole see. Prohvet võib saada ilmutusi ja kuulutada neid asju tuleviku kohta, aga see ei ole tema põhiline funktsioon. Ja eriti ohtlik on selline, eriti ettevaatlik tuleks olla sellistega, kes kuulutavad ainult kogu aeg sellist nii-öelda õnne sõnumit, et öeldaksegi õnne prohvetid nende kohta. Et ikkagi kui me vaatame piibli prohvetlust, siis suur osa nendest oli pigem selline manitsemine, meeleparandusele kutsumine, korrigeerimine. Ja kui me nüüd paneme nagu kaalukaussidele, et kui palju tänapäeva prohvetid kuulutavad ärkamist ja õnnistust ja edu ja kordaminekut ja noh, kõike seda powerit, mida kuulda tahetakse ja kui palju meeleparanduse sõnumid, siis noh, ma ütleks, et need kaalukausid on ikka täiesti balansist väljas. Aga piibelikult ikkagi prohvet eelkõige, üle kõige ja kõigepealt oli meeleparanduse kuulutaja. Et ta oli see, kes Jumala käest sai sõnumi ja Jumal tõstis üles ju prohveti mitte mingisuguse meelelahutusliku funktsiooniga, et kuule mine räägi neile, et kuidas ma annan neile kõige rikkama mehe, kõige ilusama naise, kõige suurema maja ja jahi kuskil Vahemere äärses, ma ei tea, ranniku külas või midagi sellist, et ikkagi Jumal tõstis üles prohveteid kriitilistel aegadel, siis kui rahvaga olid asjad kehvasti, kui olid pöördepunktid ise rahva ajaloos. Ja selle eesmärk oli siis juhtida rahvast tagasi Jumala juurde. See oli prohvetite sõnum. Muidugi ma saan aru, et prohveti and hõlmab palju muid ka, aga kui see seda ei hõlma, siis noh, minul tekib küsimus, et kas on tegemist ikka Jumala prohvetiga.
Mind on teinekord hämmastanud, kui ma olen viibinud Jumala teenistustel. Seal on külaliseks keegi, kellel öeldakse olevat prohveti and või lausa nimetataksegi teda prohvetiks ja kuidas siis nagu moodustub, kui antakse võimalus eest palveks, kuidas jookstakse ikka tormi. Mind on pannud see väga nagu hämmastuma, et esiteks, kes on meie allikas, see on Jumal. Jumal saab meile kõneleda ja loomulikult ta saab kõneleda ka selle inimese läbi, aga minu jaoks on see olnud kuidagi nagu ettevaatlikuks tegev, kui just siis tormatakse või kui just sellistele teenistustele tullakse kohale.
Sama lugu siin. Ma olen mõelnud täpselt neid samu asju uskudes absoluutselt, et prohvetlus on olemas. See ei ole välja surnud, see ei ole Jumala plaanist likvideeritud. ei ole nii nagu mõned õpetavad, et tänapäeval mingid prohvetlust ei eksisteeri ja noh, ma olen kuulnud neid argumente jällegi reformeeritud teoloogide või jutlustajate poolt, et noh, sellisel juhul see kõik peaks olema piiblisse kirja pandud, et teil on nii-öelda piibli välised ilmutused, see on see extra biblical revelation, piibli välised ilmutused, et kui te kuulutate prohvetlikult, et siis see peaks olema sama hea kui piiblisse kirja pandud sõnum. Ehk, et te tahate piiblit juurde kirjutada. See on täiesti absurdne väide. Selles mõttes täiesti absurdne väide, et piibliski kirjeldatakse prohveteeringuid, mida ei ole kirja pandud. Mis see täpsemalt oli? Räägitakse, et Filippuse tütred rääkisid prohvetlikult. Mida nad rääkisid, ei tea, mitte ühtegi silpi pole meil öeldud. Korintuse koguduses rääkisid inimesed prohvetlikult, Paulus lausa instrueerib neid, et kuidas prohveti ainult võiks toimida koguduses, mitte mingisugust piiblile juurde lisamist seal ei toimunud, kuigi piiblit tollel ajal võib öelda, et juba nii-öelda hakati kirjutama, hakati panema kirja neid kirju, millest ilja moodustus uus testamenteks. Ja ei pidanud keegi vajalikuks neid asju sinna kirja kõike panna. Et see on jällegi see üks äärmus, aga teine on tõepoolest see, kus me võime kuulutada välja mingisuguse õpetusliku seminari või projekti, kus me läheksime välja evangeliseerima või vaesed toitma või teenima kedagi. Ja mingi väike hulk inimesi tuleb kohale, aga kui meil on mingisugune prohvetlik seminar, kus on teada, et siit ilmselt tuleb mingi sõnum mulle ka, siis tõepoolest rahvast on kordades rohkem kui ükskõik, mis muudel ettevõtmistel. Et võibolla on see tingitud sellest, et inimesed kas on lihtsalt nagu rutiinist ära harjunud nii-öelda tavaliste jumalateenistustega, ei usu, et nemad on võimelised ise Jumala hääd kuulma ja siis nad lähevad nagu mingi sensitiivi juurde umbes, et noh, räägi mulle, mida Jumal sellest või teisest asjast arvab. Ja. Nii et selles on oma ohud. Ma kindlasti tahaks ise olla suuteline säilitama seda tasakaalu, nagu Paulus ütleb, et ärge põlake prohvetliku kõnelemist, ärge kustutage vaimu, katsuge kõik läbi ja siis hoiduge kõige kurja eest ja pidage kinni sellest, mis on hea, et säilitada selline mõistlik analüüsi võime ja piibellik läbikatsumisoskus ja samas lasta Jumala vaimul toimida nii nagu tema heaks arvab.
Meie kogudust külastas hiljuti üks Jumala sulane, kellel oli ka prohvetlik sõna meie kogudusele ja kui seda püüda hinnata, siis see oli teatavas mõttes meele parandusele kutsuv, see oli nagu selline hoiatav sõnum ka. Selle inimese läbi on ennegi tulnud Jumala sõna ja ma arvan, et nagu Jumala sõna ütleb, viljast me tunnemegi puu, kas ta nüüd on profet või tegutses tema läbi profeti and, mis võib ju iga uskliku läbi toimida, kui Jumal nii heaks arvab. Aga võibolla on ka inimesed just nende igasuguste nii-öelda profetite ja siis sellise, noh nagu me siin mainisime, et nende mu kõrvad sügelevad, räägi mulle midagi, me oleme selle kaudu nagu kuidagi ära meelitatud ja see tõttu inimesed just kui jooksevad tormi. Ja samas jällegi see koht piiblis, mis sa tõid, et ärge põlastage profetliku kõnelemist, et me võibolla oleme teinekord jõudnud selle põlastamiseni just selle ettevaatlikkuse tõttu, et me tahame hoiduda valedest asjadest, aga ometigi on see päris asi ka olemas. Ja mis on siis nagu lahendus? Jumala sõna ütleb tagasi õpetuse juurde, et me peaksime uurima Jumala sõna, mida me siin täna ka teeme, et mida Jumal räägib ja mis on Jumala tahe selles vallas täna. Sellepärast, et siis me ehk jõuame ka praktikas selleni, et me pigem kardame, kui profetlik sõna on õhus, sest kui selle üks esmaseid eesmärke on ikkagi kutsuda inimest meele parandusele, siis inimene karda ja värise.
Jah, kunagi valguse tees ma jutustasin aastaid tagasi, pidasin jutuse nõnda ütleb issand. See on piibellik tsitaat ja see on sellised meelt nagu John Bevere, kes kirjutas kunagi raamatu sellest, Thus saith the Lord. ja tema ise olles karismaatiline prohvetlust uskuv kristlane tunnistas, et meil on sellega oht ja meil on sellega probleem, et meil kuulutatakse seda nõnda ütleb issand sõnumit nii kergekäeliselt ja nii valimatult, et see devalveerib kogu selle vaimusteenimise täielikult. Nii et me peame väga hoolega selle peale ikkagi vaatama, et me ei nimeta issanda nime ilma asjata kergekäeliselt, et nõnda ütleb issand, ma võin öelda, et mul on südames, ma olen sellest mõelnud ja ma ei pea sinna kunstliku kaalu juurde lisama sellega, et ma ütlen, et Jumal näitas. Kui Jumal ütles, siis muidugi siis ütle, et Jumal ütles. Kui see ei ole 100% kindel, siis ütle nii, et mul on südames, tajun, kogen, mõtlen midagi sellist. Vaatame tagasi Jeesuse kui prohveti ja üldiselt prohveti ameti peale siis. Üks prohveti funktsioone läbi terve piibli on olnud muuhulgas ka see, et ta ei ole mitte lihtsalt ettekuulutaja või sõnumitooja või meeleparanduse jutlustaja, vaid ta on ka ajaloo tõlgitseja. See on hästi oluline sõnum, eriti kui me vaatame Vana Testamendi Iisraeli. Prohvetid tulevad ja ütlevad, et näete, Jumal sõlmis teiega lepingu, ta ootas sellised asju. Teie olete lepingud rikkunud. Selle tagajärjed on nüüd sellised ja sellised. Teie elus on juhtunud need asjad selle tõttu, et muidu inimene vaatab ajalugu ja ta näeb lihtsalt mingisugust sündmust jada. Siis ja siis juhtus see ja see seotud olid need ja need. Prohvet on keegi, kes tekitab need seosed. Et see juhtus sellepärast, et need asjad olid niimoodi oma vahel seotud. Ja ma usun, et me Jeesus elus näeme seda samamoodi, et ta ühelt poolt kuulutab ette tulevikku ja teiselt poolt ta seob selle kokku minevikuga, no kas või see, et ta räägib näiteks, et kuidas te olete tagasi tõrjunud kõik prohvetid, tähendamissõna Viinamäe töölistest, eks, et kuidas anti Viinamägi rendile, saadetakse siis vilja järgi, et noh, nüüd makske seda, mille te olete lubanud maksta ja siis ühed pekstakse läbi ja aetakse minema ja siis lõpuks peremes mõtleb, et saadan oma poja, ehk nad teda siiski häbenevad ja siis saadab sinna poeka tapetakse ära. Jeesus annab põhimõtteliselt lühikese ajaloo tunni Iisraeli ajaloost seal. Ta räägib, et Jumal saatis prohveteid teie juurde, et lükkasite nad tagasi, peksite ja tapsite neist paljud. Nüüd on Jumala poeg siin ja te käitute temaga täpselt samamoodi. Et üks prohveti ameti funktsioon on ka selline ajaloo tõlgitsemise funktsioon. Ta vaatab ette tuleviku, näeb asju, mis on tulemas. Ta vaatab taha minevikku, näeb asju, mis on juhtunud ja miks me oleme praegu siin, kus me oleme. Ja ta näeb oleviku, nagu see näide, mille ma siin tõin, et Jeesus ja hulk rahvast seisavad tee peal, silmes laiub Jerusalema linn, rahvas õiskab, Jeesus nutab. Tema tajub olevikus midagi tuleviku kohta ja see ei rõõmusta teda mitte üks põrm. Rahvas ilma prohvetliku pilguta hõiskab ja rõõmutseb. See võib olla ka põhjus, miks mõnikord sellised prohvetliku anniga ja vaimustundlikumad inimesed ongi teissugused. Et miks sa oled selline nukker ja kurb ja selline sünge võib-olla, et näed, kõik teised hõiskavad ja rõõmutsevad, sõpast, et ma näen asju, mis on tulemas näiteks. Vana testamendi prohvetid näiteks seletasid rahvale ära, et nende kaotused või kannatused olid põhjustatud nende sõna kuulmatusest Jumala seaduse vastu. Aga see ei olnud ainult selline negatiivne sõnum, vaid see oli ka positiivne, et kui te nüüd pöördute, siis Jumal peab lepingut ja pöörab selle asja ümber. Et tekivad seosed. No minu jaoks on see, võib-olla mõne kuulaja jaoks ei ole oluline, ma ei tea, kuidas kellelegi mõjub. Minu jaoks on see küll väga oluline, et Jumal paneb diagnoosi olukorrale ja siis ta annab ravi ka. Jordan Peterson kunagi ühes oma Vana Testamendi raamatute loengus ütles, et mis teda eriliselt jahmatas ja üllatas Vana Testamendi juutide puhul on see, et millisel määral nad olid valmis võtma vastutuse, tunnistama, et jah, meie oleme pattu teinud, meie oleme süüdi, asjad läksid kehvasti, meie tunnistame. Muidugi oli alati neid, kes seda ei teinud, aga tema just tõi välja selle kontrasti, et kuidas tänapäeva inimene pigem ei taha midagi tunnistada, et me oleme ainult ohvrid. Meile tehakse kogu aeg halba ja meie oleme ohvrid ja meie kannatame, aga et Vana Testament iis ütleb, no kas või Taanili raamatu Taanili palve läbi, et tema ei ole teinud pattu, mille tõttu nad sattusid Babylonia eksiili, aga tema tunnistab rahva pattu, nagu ta oleks ise selles osalenud. Ütleb, et meie oleme pattu teinud sinu vastu, meie oleme ignoreerinud sinu seadusteks. Võiks öelda, et Taaniel, miks sa seda teed? Sina ju ei ole, aga ta samastab ennast oma rahvaga ja tunnistab neid esindades nende nimel, nende pattega.
Ja see ongi profetlik akt nii öelda, et sa teed midagi profetlikku. Apostlite tegudes me teinekord näeme profetlike toiminguid ja mul on väga hea meel, et ka siin meie Eestimaal me viimasel paaril aastal eriti just oleme ka selliseid suuremaid kogunemisi teinud. Ühest küljest küll ma ütleksin isegi profetlikus mõttes, et me tuleme ja rahvana palume andeks. Ma arvan, et selle rahva hulga seas on kindlasti inimesi, kes on teinud rohkem kurja kui teised, aga me sellel hetkel muidugi ja enda eest ka palume andeks, aga ikkagi me palume meie rahva pärast.
Ja ma usun, et need sellised prohvetlikud nii-öelda sammud siis, kuidas seda on demonstreeritud, see on olnud väga selline huvitav kujundlik viis. Sageli vanas testamentis me näeme, kuidas prohvetid illustreerivad oma sõnumid seal kuni selleni välja, et uuristab kuskile telliskivi sisse Jerusalema linna ja siis hakkab seda põletamist ja piiramist imiteerima või uuest testamentist Aagapost tuleb Pauluse juurde, võtab Pauluse vöö, seob käed ja jalad kinni, ütleb, et nõnda ütleb püha vaim mees, kelle oma on see vöö, seotakse Jerusalemas kinni, antakse paganate kätte, et miks kogu see teater, miks on tarvis nii, miks ei võiks lihtsalt öelda, et Paulus sind võetakse kinni, miks on tarvis teha mingisugune näitlik selline protseduur sinna ette, et nendel on ilmselt selline prohvetlik mõju või mingid vanatestamendi, kas või seal Joeli raamatud, puhuges arve siionis. No mis sest kasu on, et ma saan aru, et pasulne puhumine on kasulik selleks, et ajada armee kokku ja võitlema hakata, aga ei, seal ei ole lihtsalt see, et puhuges arve, et rahvas teaks, et nüüd on tarvis tulla sinna kokku, vaid see on selline prohvetlik sõjakuulutus vaimses maailmas, et nüüd tuleb vägede issand kohale ja hakkab võitlema koos teiega vaenlaste vastu.
Ja või vanas testamendis üks oli see nooltega sündmus ka.
Jah, kuidas kuningale prohvet Eliisa ütleb, et nüüd võta, viruta vastu maad ja kuningas konerdas ja virutas vähe ja seda tõttu ütleb, et nüüd vähe võidad ka. Ja siis pani, ütles, et nüüd lase nool sinna Süüria poole ja pani siis prohvet pani oma käed kuninga kätte peale. Ehk et see on selline sümboolne akt, millega ta väljendas seda, et Jumal võitleb sinu eest nüüd. Aga kuna jah, kuningas oli natukene, ütleme, loid ja tagasi hoidlik, siis ütleb, et nüüd saavutad ainult siin 3 võitu ja siis on sinu võitude rida sellega läbi. Prohvetist üks paar mõtet võib-olla veel lõpetuseks. Üks on see, et prohvet pidi alati olema ka eest palvetaja. Selleni me jõuame hiljem, kui ma hakkan rääkima Jeesusest, tema praegusest teenistusest kui ülempreester, aga seda peab ikkagi siin ka mainima, et prohveti funktsioon oli palvetada just, kas oli täna hommikul või eile hommikul piiblit lugesin, esimest Saamueli raamatut, kus Saamuel ütleb mässavale Iisraeli rahvale, et hoidku juma, nad olid just kuningat palunud ja siis ta ütleb, et te olete pattu teinud sellega, aga hoidku Jumal mind sellest, et ma teeks tema vastu pattu ja lakkaks palvetamast teie eest. Ehk et ta siis ütleb, et üks osa minu prohveti ameti ülesannetest on teha ka eest palvet. Et ma usun, et see on ka Jeesuse funktsioon ja ma usun, et see on koguduse, kui tema nii-öelda prohvetliku rahva üks funktsioone ja üks ülesandeid. Nii et siis kõigepealt kuulutada meeleparandust, olla Jumala sõnumitooja, kuulutada tuleviku kohta ette need asju, mida Jumal näitab, tõlgitseda minevikku nii nagu Jumal seda annab tõlgitseda, tajuda oleviku sellisena nagu võib-olla inimliku tarkusega seda ei saa, Ja viimaseks ma tahaks lugeda Heebra esimesest peatükist. Heebra 1, saimid 1 ja 2. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu. See on siis viide vanale testamendile, et läbi terve vana testamendi Jumal on rääkinud läbi prohvetite. Uues testamendis, kus juures ma ei hakka praegu lahti tegema, aga öeldakse, et kogudus on rajatud samuti apostlite ja prohvetite alusele. Apostlitest me teame küll, aga prohvetid mainitakse seal Efesuse kirjas samuti. Ta ütleb, et siis Jumal, kes muiste mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma või on maailmaad teinud. Nii et siit me näeme, et tegelikult Jeesus kindlasti oli küll prohvet, aga mitte ainult. Ütleb, et vanas testamendis rääkis Jumal läbi prohvetite. Uues testamendis nüüd ta räägib läbi oma poja ja ta ütleb, et see poeg on see, kelle läbi on tehtud kogu olemasolev maailm. Ja siis terve Heebra kiri juba põhimõtteliselt ehitub üles sellise loogika peale, et Jeesus on ülem inglitest, Jeesus on ülem kõigist prohvetitest ja preestritest ja ülem preestritest ja suurem kui Mooses ja nii edasi. Ja püüab siis jõuda selle sõnumine, et ta on midagi palju, palju enamat. Nii et siis jah, Jeesus oli prohvet, aga mitte ainult. Ta on Jumala poeg. Jumala kolmainu teine isik, ta on issand päästja ja lunastaja, mitte lihtsalt üks paljude prohvetite seast.
Tänane saade on olnud väga mõtlema panev ja ma arvan, et me vajame ikkagi rohkem tarkust selle prohvetluse teemal ja rohkem piiblisse vaatamist ja antku Jumal ka meile, Eestimaa kristlastele, tarkust ja juhatust oma sõna valgel, et kuidas sellesse prohvetlusse tänasel päeval suhtuda ja kuidas ka selles vallas ikkagi käia Jumala sõna õpetuse kohaselt.
Ja, et kindlasti julgustuseks, et me usume prohvetlusse absoluutselt, ei taha mingil moel vaimu kustutada, aga nii lühidalt kokkuvõttes, me tahame päris asja.
Mitte
me tahame mingit uhuduuris asja, me tahame mingisugust inimlikku entusiasmi, midagi sellist, mis ajab palju vahtu ja toob vähe sisu, et me tahame päris asja. Seda, et kui inimene ütleb nõnda, ütleb issand, siis on ikkagi püha vaimu kvaliteedi märk selle päeva, et jaa, tõepoolest seda ütleb issand. Mitte nii, nagu keegi ütles, et Jumal andis sõna, sina tegid sellest lause. Et see sisaldas võib-olla mõningaid asju, mida Jumal ütles, aga suures osas kõike muud, mida meie arvasime ja juurde lugesime sinna.
Millest tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmisel korral me räägime Jeesusest kui juudist. Jeesus oli muuhulgas ka tõeline iisraellane, oli tõeline juut ja räägime sellest, mis moodi siis selles kultuuri kontekstis tema välja paistis ja silma torkas.
Väga põnev saade, mida oodata. Aga head kuulajad, soovime teile palju Jumala õnnistust. Jätkame uurimast Jumala sõna. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
When the young men see the visions, when the old men dream the dreams, your sons and daughters see the future and speak in words of prophecy. When the earth and the skies are filled with blood and fire, and the days of wonder, the days of wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. When there's thousands filling stadiums, your glory falling
Taevas ja maa.